Tere osasa oma piibliõpetusest. Oleme Ehvesose kirja viimase peatüki juures ja täna saame lähemalt kuulda vaimulikust võitlusest. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Loen Ehvesose kirja 6. peatükist 10. salmi. Viimaks veel saage vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus. Ehvesose kirja viimane õpetuslik lõik algab sõnaga viimaks. Aga see ei ole siiski selles mõttes viimaks, et kui muud enam ei meenu, siis ütlen veel sedagi. Ei, selle sõnaga algavas lõigus on Ehvesose kirja üks tähtsamaid sõnumeid. Siiani on Paulus rääkinud suurest päästetööst, mis Jumal on aegade alguses kavandanud ja teinud meile teatavaks Jeesuses Kristuses. Ta on rääkinud kristlaste suurepärasest kutsumusest ja sellest, kuidas kristlastel selle kutsumuse kohaselt elada tuleb nii kogudustes kui ka perekonnas. Nii on Paulus rääkinud kurja vastu võitlemisest juba enne käesolevat lõiku. Elada ehk käia kristlase kutsumuse kohaselt tähendab võidelda oma rikutud loomuse ehk piiblikeeles liha vastu. Seega me elame pidevas sõjas oma vana loomusega. Siin aga toob Paulus välja vaimuliku võitluse teise külje, võitluse inimesest väljaspool olevate kurjuse jõudude vastu. Need kurjuse jõud on nähtamatud, nii et neid ei tunnetagi need, kes elavad tavalist elu, küsimata suuremat Jumala tahtest. Seetõttu tänapäeval paljud ei usugi, et kurat ja kurjad vaimud üldse olemas on. Kes aga elab tegelikult osaduses Jeesuse Kristusega, see ei pääse ka kokkupõrgetest nende jõududega. Seepärast on väga tähtis, mis Paulus selle teema sissejuhatuseks ütleb. Kristlane saagu vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus. See tähendab, et kurjusele vastu astudes ei piisa inimese enda jõust ja võimalustest. Tarvis on saada vägevaks ja seda mitte ise endas, vaid Issandas. Algusest peale on selge, et võitluses saatana vastu pole kristlasel omast jõust mingeid väljavaateid. Isegi Jeesus, kui ta oli kõrbes kiusata, ei toetunud ise endale. Näiteks ei vastanud ta saatanale, kas sa ei tea, kes ma olen. Selle asemel laskis ta saatanal võidelda Jumala sõna vastu. Ja sellele pole hingevaenlasel midagi vastu panna. Issandas vägevaks saamine tähendab nimelt tugevaks saamist Jumala sõnas, selle tundmises ja kasutamises. Vaimulik sõjavarustus on midagi, mis on inimesest väljaspool, aga mis on ette nähtud inimese jaoks. See ilmneb juba Pauluse üleskutses, saage vägevaks. Tõlge ei anna kahjuks väga hästi edasi algteksti passiivi meenutavat vormi. Sõnasõnalisem tõlge võiks olla, saage vägevaks tehtud. Jõud võitluseks ei tule kristlasest enesest, vaid väljastpoolt. Jumalalt. Samasugust väljendit kasutatakse ka Apostlite tegude raamatu 9. peatüki 22. salmis. Saulus läks aga järjest vägevamaks ja ajas segadusse Damaskuses elavad juudid ning selgitas, et Jeesus ongi Messias. Saul ehk Paulus sai üha enam arusaamist selles, kes Jeesus on. Nii ta julgus ja usaldus üha kasvas. Ta ei otsinud seda oma südamest, vaid väljast poolt, sõnast, mis tunnistab Kristusest. Samasugust vägevaks saamist soovib Paulus ka neile, kellele ta siin kirjutab, hakates rääkima võitlusest vaimsete kurjuse vägede vastu. Nii saame siin Efesose kirja lõpuosas tutvuda teemaga, millest praegusel ajal palju ei räägita. Kurjuse olemasolu küll tunnistatakse, aga see seostatakse inimesega, nähes selles inimese puudulikkuse ja isekuse tagajärge. Selle tagajärjeks on muidugi arvamus, et kui suudetaks võita inimese puudulikkus, siis kaoks ka kurjus. Piibel see vastu näitab, et asi on vastupidi. Kurja algallikas on inimesest väljaspool ja kui inimene laseb end sellest inspireerida või kaasa kiskuda, siis satub ta kurjuse võimusesse. Seda enam, mida rohkem ta end kaasa kiskuda laseb, kõrvaldades kurjuse teelt moraalsed tõkked ja Jumala sõnal põhinevad eluhoiakud. Üks Soome pastor, kes oli olnud missionitööl Tais, rääkis, et kui missionimaades ilmneb kurja reaalsus, muuhulgas ka selliste inimestega kohtumises, kes on kurjadest vaimudest vaevatud, ehk seestunud, siis Soomes väljendub saatana töö tema meelest kõige rohkem mõistuse ja ratsionaalsuse kummardamisena. Küllap on tal õigus ja küllap on sellega võrreldav ka Eesti olukord. Teisalt on küll hea, kui saatanale ei pöörata liiga palju tähelepanu. Meis elab ebaterve uudishimu selliste asjade suhtes, mida Jumal ei ole tahtnud meile teada anda või mis ta on meile otsesõnu keelanud. Nii tegeldakse selliste asjadega nagu spiritism, ennustamised, mittekristlikud imetervendamised ja nõiduse valdkonda kuuluvad asjad. Kahjuks ei tee ka need, kes üldiselt ristiusku tunnistavad, alati vahet Jumalal ja kõik võimalikel muudel vaimsetel jõududel. Usutakse, et kõik on ühest ja samast Jumalast või kosmosest. Aga see on ohtlik eksiarvamus, sest sellistes asjades oskab kurjus end suurepäraselt maskeerida huvitavaks, kasulikuks ja heaks. Kes teeb sinisilmselt tegemist vaimsete jõududega, mis ei ole Jumalast, võib saada nende jõudude poolt seotud. Sellepärast keelas Jumal juba vanas testamendis oma rahvale täielikult selliste asjadega tegelemise. Vaata näiteks 5. Moosese raamat 18. peatükk, salmid 10-12. Siin on omal kohal küsimus, kui kusagil toimuvad imelised ja ilmselt üleloomulikud asjad, kuidas teha siis vahet, kas nende taga on Jumal või mitte? Vastuseks võib pakkuda paar üldist reeglit. Esiteks, Jumal ei ole kunagi selliste asjade taga, millega tegelemise ta on piiblis oma rahvale ära keelanud. Sinna kuuluvad näiteks vaimude ja surnutega suhtlemine, samuti igasugused ennustamise, lausumise ja nõidusega seotud asjad ning üldse erilise üleloomuliku väe kasutamine, mis väidetakse pärinevat Jumalast. Ja teiseks, mida teeb Jumal, seda teeb ta alati Jeesuse Kristuse läbi. Nii ka need, keda tõesti Jumal on läkitanud inimesi aitama, tegutsevad Jeesuse Kristuse nimel. Näiteks tervendades haigeid. Selle kohta saame hea pildi evangeeliumidest ja apostlite tegude raamatust. Teiste sõnadega, Jumala visiitkaardiks on Jeesuse Kristuse nimi. Ja mitte ainult nimi, vaid ka tegutsemine samal kombel, nagu tegutses Jeesus ise. Kuna inimesel on suur huvi varjatud asjade ja jõudude vastu, siis tasub saatanast ja tema tegudest rääkides alati olla ettevaatlik. Sest me ei teeni saatanat ega reklaami tema tegusid. Aga teisalt me peame oma vaenlast tundma ja mis peamine, oskama teda võita. Sellepärast toob Paulus selle kirja lõpus ära sõjavarustuse, mille abil kristlane saatana tegevuse võidab. Loen 11. salmi. Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu. Sellest salmist saame teada kõigepealt kolm asja. Esiteks, kristlasel ei ole tarvis kurjuse jõude karta, vaid tal on meelevald kuradi salanõudele ja reugastele vastuseista. Teiseks, selleks, et seda suuta, on tarvis Jumala sõjavarustust. Ja kolmandaks, kristlane on see, kes peab selle varustuse selga panema ja kasutusele võtma. Paulus ütleb nimelt, pange ülle Jumala sõjavarustus. Relvad ise ei sõdi, vaid neid peavad kasutama inimesed, kristlased. Teame väga hästi, et maises sõjas ei piisa ainult inimeste kohalolekust. Tarvis on ka relvastust, aga samuti soovi ning oskust seda kasutada. Nii on see ka vaimulikus sõjas. See on lihtne, aga sugugi mitte liigne üleskutse igal pool, kus kurat kristlust ründab. Võitluses kurjuse jõudude vastu on ainsad tõhusad relvad need, mis on andnud Jumal. See tähendab, et kristlasel pole kurjuse ahvatluste vastu sõdides tarvis püüda endast välja pigistada mingeid erilisi võimeid. Aga tähtis on ka, et kristlasel pole tarvis karta. Jumala antud relvastus on täiesti ülekaalukas. Veel väärib tähelepanu, et Paulus kutsub kuradi rünnakuid salanõudeks. Ka maistes sõdades on hea strateegia tihti tähtsam kui otsene sõjaline jõud. Ka kurat panustab rohkem kavalusele ja pettusele. Harva hakkab ta avalikult ründama. Selleks on ta liiga tark. Ta tegutseb võimalikult varjatult. Nii varjatult, et paljud ei usu tema olemasolugi. See on talle loomulikult väga soodus. Peale selle tema esimeseks relvaks on kavalus. Kui ta tuleks musta ja hirmutavana, nagu teda karikatuuridel kujutatakse, ja kui ta kuulutaks avalikult, et tahab meid hävitada, siis põgeneksid kõik tema eest. Kui ta aga tuleb otse kui valguse ingel ja esineb heategijana ning pakub igasuguseid meeldivaid asju, siis jooksevad inimesed ise tema järel, mõtlemata kuhu. Siin kohal võime meenutada Jeesuse kiusamist kõrbes. Inimlikult hinnates ei teinud ta Jeesusele ühtki halba ettepanekut. Ta oskab pakkuda asju, mis inimestele huvi pakuvad, juhtides neid märkamatult Jumala tahtest kõrvale. Sellised ongi tema salanõud. Loen 12. salmi. Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega. Paulus kohtas oma tööd tehes palju vastuseisu ja tagakiusu. Ja mitte ainult tema, vaid see oli sel ajal kristlaste üldine osa. Aga Paulus teadis, et kurjade inimeste taga olid vaimsed pimeduse jõud, kes neid pimestasid ja üles kihutasid. Need pimeduse jõud on igasuguse kurjuse, kõlvatuse ja Jumala vastasuse taga. Sellepärast ütles Paulus, et võitlus ei käi tegelikult inimeste vastu, vaid vaimsete jõudude vastu, kes seda vaimulikus pimeduses olevat maailma valitsevad. See on kasulik teadmine, sest mõnigi kord, kui meil on inimestega raskusi, me võime arvata, et kui neid konkreetseid inimesi meid ahistamas ei oleks, siis oleks kõik hästi. Võime kergesti hakata võitlema inimeste vastu, unustades, et kurjuse käes olev inimene on tegelikult ohver. Selle asemel, et tema peale vihastada, tuleks vihastada nende nähtamatute jõudude peale, kes teda pimestavad ja kasutavad. Tähtis on teada, et vaimulikus võitluses on kõigepealt rünnaku all meie suhe Jumalaga. Seda suhet püüab saatan igal viisil kahjustada ja hävitada. Nagu eespool oleme näinud, kui Jumal inimese päästis, siis ta asetas tema Kristusesse. ja seni, kui inimene on Kristuses, ei saa kurat talle midagi teha. Sellepärast püüab ta ükskõik milliste võtetega inimest Kristusest lahutada. Sageli sobib selleks meelitamine maailma ahvatlustega. Olenevalt inimese iseloomust, kas patuste ahvatlustega, mis pakuvad naudingut, või sellistega, mis näivad täiesti süütud. Üks võtte näiteks on kihutada inimest tööd tegema ja kõik võimalike muude kasulike asjadega tegelema nii aktiivselt, et Jumala jaoks lihtsalt ei jää aega ega jõudu. Nõukogude ajal sobis hästi hirmutamine, et usklik olemine ja Kristuse järgemine tähendab raskusi. Ja paljud lasksidki end hirmutada. Selliseid kiusatusi on loendamatu hulk ja igale inimesele leidub sobivaid. Kui mõtled sellest seisukohast oma kiusatustele, siis märkad kindlasti, et kõigi nende puhul on tegemist katsega panna sind loobuma vähemalt mõnest asjast, mida Paulus loetleb Jumala sõjavarustusena. Vahel on kiusatus loobuda tõest, vahel Jumala sõnast või palvest. Vahel pärast langemist võib tulla soov evangeeliumile ja päästele üldse käega lüüa. Ehk mäletad ka olukordi, kus sa ei saanud suud lahti tehtud, kui oleks tarvis olnud rääkida Jeesusest Kristusest. Nii siis peame meeles, et vaimulik võitlus käib meie suhte pärast Jumalaga. Pole vist vaja öeldagi, et nii oli see juba paradiisis, kui esimesed inimesed ahvatleti toimima teisiti, kui oli öelnud Jumal. Paulus nimetab mitmeid kurjuse vägede kategooriaid. Ta nimetab meelevaldasid, võime, pimeduse maailma valitsejaid ja kurja taevaaluseid vaime. Nagu võib juba arvata, on palju arutletud, mida need terminid täpsemalt võiks tähendada. Aga millised need nähtamatud vaimolendid on, jääb meie eest siiski saladuseks. Ja ka mina ei hakka lähemalt arutlema, mida üks või teine väljend täpsemalt sisaldab. Siiski. Nii palju näitavad juba Pauluse kasutatud nimetused, et tegemist on valitsejatega, kellel on oluline võim. Samuti paistab selge, et Pauluse kasutatud nimetused viitavad mingile hierarhilisele korrale, kus ühed olendid on kõrgemal kui teised. Nendest vaimse maailma nähtamatutest valitsejatest võime lugeda ka Danieli raamatust. Seal 10. peatükis räägitakse, kuidas Daniel 3 nädalat paastus ja ilmselt ka palvetas. Lõpuks tuli tema juurde ingel Gabriel, öeldes. Daniel, armas mees, pane tähele sõnu, mis ma sulle räägin, ja seisa seal, kus sa seisid, sest mind on nüüd läkitatud sinu juurde. Ja kui ta minuga neid sõnu rääkis, seisin ma värisedes. Ja ta ütles mulle, ära karda, Daniel, sest esimesest päevast peale, kui sa andsid oma südame, et mõista ja olla alandlik oma Jumala ees, võeti su sõnu kuulda. Ja ma olen tulnud su sõnade pärast. Danieli raamatu 10. peatükk, salmid 11 ja 12. Seega Gabriel ütles, et Danieli palvet kuuldi kohe, kui ta palvetama hakkas. Aga miks läks siis inglil tulekuga nii kaua aega? Seda Daniel küll ei küsi, aga Gabriel vastab järgmises 13. salmis ise. Persia kuningriigi kaitseingel pani mulle vastu 21 päeva. Aga vaata, Mikael, üks peainglitest, tuli mulle appi ja ma jäin sinna Persia kuningate kaitseingli juurde. Sellest tuleb järeldada, et ingel Gabrielil tuli võidelda kurja ingelvürsti vastu, kes Persia riiki oma võimu all hoidis. Alles abijõudude saabumisel pääses Gabriel Danieli juurde. Seega käis nähtamatus maailmas võitlus, millest Daniel ei teadnud midagi. Tema ainult jätkas oma paastumist ja palvetamist. Nii viitab Danieli raamat samas suunas nagu Pauluski, et kurjad vaimolendid on hästi organiseeritud. Paistab isegi, et saatan on usaldanud neile oma teenijatele omad territooriumitki. Ent nagu näeme, läheb Paulus kurjade inglite maailma hierarhiasüsteemist kiiresti mööda. Tema taotlus on selge. Meile piisab teadmisest, et vaimulikus võitluses on tõesti tegemist vägedega, mis inimesele kaugelt üle jõu käivad. Sellepärast ongi seal tarvis Jumala sõjavarustust. Seega, kristlane elab sõjas. Iga kiusatus, millesse me satume, on osa sellest võitlusest. Iga ebameeldiv ligimene tähendab uut väljakutset. Iga langemine ja üleastumine ligimese suhtes tähendab haavata saamist. Aga need ei tähenda veel lahingu kaotamist, sest Jumalal on selliste asjade puhuks ka rohtu. See rohi on tema poja veres ehk evangeeliumis. Vaimuliku võitluse põhiküsimus on, kas me laseme vaenlasel ennast heidutada või ahvatleda, kas loobume Jeesusest Kristusest ja läheme üle vaenlase poolele. See tähendaks vabatahtliku allaandmist ja surma, kui sellest ei saa meelt parandatud. Aga õnneks on meeleparanduse võimalus ikka veel olemas, ka nende jaoks, kes vahepeal on vaenlase poolele üle läinud. Tegelikult on Jeesus Kristus kuradi juba võitnud. Pealahingu pidas ja võitis tema. See tähendab meile suurt julgust ja turvalisust, sest me võitleme koos võitjaga. Järelikult see võitlus, mida meil tuleb pidada, ei ole enam põhimõtteline, vaid see tähendab Jeesuse võidu kehtestamist seal, kus oleme meie. Enne kõike oma isiklikus elus. Kurjuse jõudude töökohta annab Paulus Efesose kirjas ainult ühe vastuse. Vaimulik võitlus. Aga kui mõelda meie aja ühiskonnale ja probleemidele, alates kas või AIDSist, narkootikumidest ja kuritegevusest, siis kas ei tundu Pauluse vastus liiga lihtsustatud? Kas midagi muud peale vaimulike relvade ei olegi tarvis? Ühiskonnas püütakse loomulikult võidelda kurjuse vastu ka inimlike meetoditega. Riigivõimu ülesanne on näiteks kurjategijad kinni võtta ja neid karistada. Sellest räägib ka Paulus mujal, eriti Rooma kirja 13. peatükis. Aga siin, Efesose kirjas, läheb ta sammu kaugemale. Ta näeb inimese kurjuse ja jumalatuse taga nähtamatute kurjade vaimolendite mõju. Ja nende jõudude vastu ei ole abi mingitest meetoditest, mis lähtuvad inimestest. Näiteks inimesed on meie ajal psühholoogia ja seksuaalsuse osas valgustatud paremini kui kunagi varem ajaloos. On olemas igasugused koolitused ja nõustamised. Aga kas on selle tulemuseks probleemide vähenemine seksuaalalal ja inimsohetes? Mingil määral ehk ongi, aga teisalt ei ole abielu lahutusi kunagi olnud nii palju kui praegu. Naistele tuleb ehitada varjupaiku, kuhu põgeneda koduse vägivalla eest. Sama lugu on alkoholi ja narkootikumidega ning üldse igasuguste ühiskondlike probleemidega. Nad kipuvad levima, hoolimata kõigest valgustustööst. Inimlike meetoditega saab küll ebameeldivaid arenguid pidurdada, aga mitte olukorda otsustavalt muuta. Seegi näitab, et kurjus on palju tõsisem jõud, kui üldiselt arvatakse. Olgem ausad, inimese probleem ei ole, et tal puuduks info selle kohta, mis on õige, vaid et ta ei taha selle järgi elada. Nii oli see juba esimeste inimestega Eedenis. Häda polnud teadmiste puudumises, vaid selles, et nad ei tahtnud Jumala tahtele alistuda. Täpselt sama lugu on tänapäeval. Seetõttu ka vaimulikus võitluses kurjuse jõudude vastu ei aita kuigi palju koolitamine või rahva suurem valgustamine. Aitab ainult see, kui inimesel tekib suhe Jumalaga ja kui see suhe on korras. Kurjusest ja sisemisest seotusest saab inimest vabastada ainult Jumal. Ja midagi pole parata. Seni, kui ei taheta kuulda, mida Jumal räägib, ei saagi toimuda muud kui probleemide kasvamine. Seda sama võib öelda ka teisiti ja see puudutab juba otse kirikut. Kui vaimulik õpetus taandub ainult moraali lugemisele ja viisakate elukommete õpetamisele, siis võib kirikut parem kinni panna. Sellest ei ole inimestele kuigi palju kasu. Ja kui kirikus hakatakse lähtuma inimeste ootustest, mitte Jumala pakkumistest, siis ollakse valel teel, sest inimeste ootused sõdivad alati Jumala tahte vastu. Jumala ainus vastus inimkonna probleemidele on Jeesuse Kristuse lunastus. Piibel õpetab üheselt, et viimsetel päevadel teevad kurjuse jõud oma viimase pingutuse, püüdes antikristuse juhtimisel ristiusu maa pealt hävitada. Ja kui me vaatame oma kaasaega, kuidas pettused, vägivald, kõlvatus, kuritegevus ja kõik muu selline üha kasvab, siis küllap tuleb vaid tõdeda, et kurjuse vaimolendid tegutsevad väga aktiivselt. Selle kõige valguses tuleb küsida, kas me isegi kristlastena oleme üldse huvitatud sellest ainsast jõust, mis suudab kurjuse vaimsetele jõududele vastu seista. Paulus räägib vaimulikust võitlusest, aga kas me üldse tahame võidelda? Või seame oma läänemaise ratsionaalsuse mõjul Jumala sõna asemele oma inimlikud arvamused ja plaanid? Ehk arvame, et ega asi ikka nii hull ka ole, küllap kuidagi saab hakkama.
Suur tänu Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga hakkame lähemalt vaatama võitluses vajaminevaid relvi. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni!